Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Hostem pro dnešní den je paní doktorka Alena Michalová, psycholožka ze Sdružení pěstounských rodin, kde je vedoucí pražské poradny náhradní rodinné péče. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Já jsem řekla slovo náhradní rodinná péče, což je odborný pojem. Běžné mluvě je zřejmě znám pod pojmy adopce a pěstounství a on je v tom rozdíl. Co to vlastně ta náhradní rodinná péče je a jaké má formy?
Náhradní rodinná péče je instituce, která má zajistit dětem, které z nejrůznějších důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, péči v rodině, která se běžné rodině co nejvíce podobá. Pokud jde o adopci a pěstounskou péči, tak tam jsou určité a dost zásadní rozdíly, o kterých se běžně neví a běžně žadatelé zájemci o náhradní rodinnou péči si trošku pletou. Adopce je taková forma náhradní rodinné péče, kde vztah mezi osvojencem, adoptivním dítětem a osvojiteli je stejný jako v případě rodičů a biologických dětí. V případě pěstounské péče je tomu jinak. Zásadní rozdíl je zejména v tom, že pěstouni nejsou zákonnými zástupci dětí, zákonnými zástupci zůstávají rodiče, pokud soud nerozhodne jinak. Do adopce přicházejí děti na základě svolení rodičů, tam musí být souhlas rodičů, zase jenom v zákonem stanovených podmínkách toho souhlasu není třeba, zase o tom rozhoduje soud. Stát pohlíží na osvojitele stejně jako na rodiče dětí, to znamená, že například nejsou tam žádné zvláštní dávky, které dostávají osvojitelé.
To znamená, že u těch pěstounů je to jinak? Je to jakási náhradní služba, pokud jsem tomu dobře porozuměla?
Děti se rozhodnutím soudu předávají do péče pěstounu, ale jak jsem říkala, ti pěstouni nejsou zákonnými zástupci, to znamená v praxi, že pěstouni mohou rozhodovat takzvaně jen v běžných záležitostech týkajících se dětí, kdežto ty podstatné záležitosti musí schválit rodiče, což v praxi samozřejmě působí mnohdy problémy, protože jednak ti biologičtí rodiče jsou často nedohledatelní, takže v tom případě souhlas rodičů nahrazují soud. Problémy vznikají například, když pěstouni mají rozhodovat o školním zařazení dětí, o volbě školy, o neplánovaných operacích a tak dále. Tam je třeba teda souhlasu rodičů, nebo když chtějí s dítětem vyjet do zahraničí, to jsou záležitosti okolo vyřízení pasu a tak dále. Pěstouni v podstatě dělají službu dítěti a ta služba je placená, ta je státem hrazená, takže oni dostávají takzvanou odměnu pěstouna, to je v podstatě plat za péči o dítě. Dítěti potom náleží příspěvek na uhrazení potřeb dítěte. Takže tam je ten rozdíl, že je to placená služba.
A stává se, že se, nebo mělo by se to stávat, bylo by to ideální, když by se ti pěstouni stýkali s tou původní rodinou, nebo má právo dítě se potkávat s tou původní rodinou, anebo je to podle důvodů?
No, dokonce je stanovena povinnost, že pěstouni musí podporovat a rozvíjet kontakty dítěte s biologickou rodinou, což opět v praxi bývá problém. Je samozřejmě třeba, aby dítě znalo své kořeny, protože děti v pěstounské péči vědí, že pěstouni nejsou jejich biologičtí rodiče a zajímají se, jaká je maminka, případně jaký je tatínek, většinou není uvedený v rodném listě dítěte, ale ten kontakt je tam z mnoha psychologických důvodů důležitý. Takže ze zákona mají rodiče právo na informace o dítěti a dítě má právo na kontakt. Kontakt může probíhat různě. Ve většině případů probíhá takzvaný asistovaný kontakt, to znamená kontakt dítěte s rodičem za jakéhosi dohledu nebo přítomnosti odborného pracovníka. Pěstouni se toho kontaktu dost často obávají a dost často právem, protože rodiče dětí v pěstounské péči často jsou uživatelé drog nebo žijí v nějakých nepřijatelných podmínkách. Pěstouni mají obavy z toho, že mohou mít na děti negativní vliv. Proto spíše vítají a dost často se ptají, jestli je tam kontakt, ale jak říkám, ze zákona ten kontakt je třeba udržovat a rozvíjet. Dodám, že já jako psycholog se zabývám na žádost oddělení sociálně právní ochrany dětí tím, že oni se ptají, jestli ten kontakt je pro to, které dítě vhodné nebo ne. Takže pokud tam ten kontakt, zejména osobní kontakt, není vhodný, tak se volí třeba jiné formy kontaktu.
No, když se to takhle může jevit, proč prostě se to dítě jednoduše té rodině neodebere, když ti rodiče nejsou schopní se o něj starat, ale pravděpodobně jsou i rodiny, kde jsou třeba jako sociálně slabší, nemusí to být vždycky uživatelé drog, že to zřejmě směřuje k ideálu, že by ta pěstounská rodina vlastně pomohla té rodině dokázat se o to dítě starat.
No, v současné době se skutečně neodebírají děti z rodiny jenom ze sociálních důvodů. Většinou jsou tam i jiné okolnosti. Do pěstounských rodin přicházejí děti, které jsou i týrány, zneužívány a tak dále, nebo těžce zanedbávány. Není to tak vždy. Jsou samozřejmě případy, kdy z nějakého důvodu přechodně ty rodiče se o děti nemohou starat, ale v tom případě je to řešeno pěstounskou péči na přechodnou dobu. To se týká u nás méně často větších dětí. Tam potom v tom případě se ta biologická rodina takzvaně sanuje. Ale to nedělají pěstouni, to dělají zase jiní odborníci. Jakmile se ty poměry upraví, tak teoreticky to dítě se může vrátit zpět a je to ideální případ do toho rodinného prostředí. Jinak do té přechodné péče přicházejí děti nejčastěji v kojeneckém věku, malé děti, aby nemuseli po narození, pokud jsou opuštěni matkou, jít do ústavního zařízení.
A pěstouni, teda čekatelé na pěstounství, kteří chtějí se starat o děti, tak oni si dítě vyberou nebo je jim přiděleno?
No, vzhledem k tomu, že náhradní rodinná péče je státem garantovaná a kontrolovaná, tak stát musí pečovat o to, aby byla kvalitní. To znamená, že zájemci o náhradní rodinnou péči musí projít procesem schvalování. Proces schvalování začíná na obecním úřadě s rozšířenou působností, kde žadatelé dostanou žádost o zařazení do evidence pěstounů nebo osvojitelů a potom v tom procesu schvalování jsou důležité kroky. Jedním z nich je posuzování bezúhonnosti, dále je tam zapotřebí zdravotního vyšetření toho zájemce, psychologického vyšetření zájemce, které nespočívá jenom v tom, že žadatelé takzvaně vyplní testy. Dělá se samozřejmě komplexní psychologické vyšetření za účelem vyloučení patologie, za účelem popsání osobnosti, jak dalece je ten člověk schopný po té emoční stránce, jestli je dostatečně citlivý, jestli dokáže pohlížet na věci optikou dítěte, jestli je dostatečně silný, aby čelil třeba nepochopení ze strany okolí. Pěstouni se nesetkávají bohužel s tím, že by pěstounství bylo bráno jako sociální prestiž, ale spíš se setkávají s názory, proč jste se na to dali, vychovali jste svoje děti, proč byste se měli zlobit s nějakým cizím. Pěstounství skutečně je náročná záležitost, je to svým způsobem řehole.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnešním nedělním hostem je paní doktorka Alena Michalová, vedoucí pražské poradny náhradní rodinné péče. Hovoříme především o pěstounství. Už jste hovořila o tom, čím člověk musí projít, když se rozhodne stát se pěstounem, ale já se vrátím ještě ten krok před tím, co by měl sám ten člověk, než jde na ten úřad, sám u sebe zvážit, když se chce rozhodnout být pěstounem.
Ano, já se velmi často setkávám s tím, že zájemci říkají, vychovali jsme svoje děti, máme místo v srdci, máme ještě místo u stolu, velmi rádi bychom pomohli potřebnému dítěti. Samozřejmě tato motivace je naprosto podstatná, ale co není možné zanedbat, to je dostatečná poučenost toho zájemce o náhradní rodinnou péči. Protože už z toho důvodu, že výchova přijatého dítěte není v žádném případě srovnatelná s výchovou dítěte biologického a to z toho důvodu, že do pěstounské péče přicházejí děti, které mají za sebou traumatické zážitky. Zejména z útlého dětství, jsou to děti, které zažily minimálně nezájem rodičů, v horším případě týrání, zneužívání a tak dále. Pokud tyto stresové faktory působí na nezralý mozek dítěte, bylo dokázáno i výzkumy, že tento mozek potom se vyvíjí jinak. Byly dokázány i fyziologické změny na mozku v souvislosti s působením stresu. Takže ty děti se potom chovají, projevují jinak.
Už jsme tady mluvili o těch motivech. Jaký vidíte jako takový nejrizikovější motiv k tomu, že ta péče pak, i když byla původně zamýšlena dobře, jako taková ta snaha nahradit jim to, co nedostali, nebo co vidíte jako nejrizikovější motiv pro tohle rozhodnutí?
No, takový ten velký entuziasmus není úplně dobrý, protože je třeba zrále zvážit, jestli člověk je ochoten obětovat tomu například profesní kariéru, jestli dokáže být dostatečně velkorysý, aby se nějakým způsobem srovnal s projevy dítěte a nehodnotil to dítě jenom podle projevu, ale podle příčin, proč těm projevům přichází. Aby se také srovnal s tím, že třeba děti, které jsou v rodině, svým způsobem malinko musí být upozaděny. Profesní kariéra, jak už jsem říkala, dost často trpí, životní styl rodiny se změní, rodina je vystavena, když to tak řeknu, kontrolám a sledování ze strany úřadu. To všechno člověk musí zvážit, jestli na to má.
Už jsme tady hovořili o těch dětech, jste několikrát zmínila, pokud ta rodina přesně si řekne, máme vlastní děti, může někdy je už mít vychované a někdy naopak je přijímá ke svým ještě nedospělým dětem. Jak tady zacházet vlastně se sourozeneckými vztahy a mají je považovat za sourozence nebo u toho pěstounství je přece jenom, je to někdo, o koho se starám, i když žije u nás doma, tak jak řešit tyhle ty otázky?
No, teoreticky mezi pěstouny a přijatými dětmi nevzniká příbuzenský vztah, ale v praxi to tak vypadá, protože i bylo zjištěno, že pěstounské děti za své rodiče považují pěstouny a to dokonce i v případech, kdy ta pěstounská péče neprobíhá úplně optimálně, kdy ten vztah není úplně optimální. Přesto je tam vztah v podstatě rodičů a dětí. A pokud jde o případné sourozence, tedy biologické děti těch pěstounů, tak tam je třeba už v tom procesu schvalování pečlivě zvážit, jestli ty děti jsou schopni přijmout další dítě, které bude v roli sourozence. Jak jste se ptala na nejhorší případy, tak já pokládám za špatné, když zájemci říkají, máme jediné dítě a ta naše holka, ten náš kluk už je tak rozmazlený, on by potřeboval sourozence, aby se naučil se dělit a aby taky se měl s kým kamarádit. Takhle to skutečně nedopadá, toto je špatně.
A když je teda více dětí, tak může to v ideálním případě naopak to, že jsou tam nějací pěstounští sourozenci, kteří jsou podobném třeba věku, tak může to naopak pomoct té pěstounské péči?
Ano, určitě může, to je strašně individuální. Někdy to dítě zapadne do toho kolektivu těch dětí. Jiné dítě zase vyžaduje tak obrovskou pozornost, že je lépe, když se dá do rodiny, která děti nemá. To je opravdu třeba individuálně posoudit.
A jak je to s příbuznými, kteří se stávají pěstouny? Není to nejvýhodnější péče dříve v komunitách, když rodinná péče chyběla, tak se staral strýc, teta, dědeček, babička. Je to výhodnější nebo to není výhodnější z vašeho pohledu psychologa a těch rizik?
No, ta příbuzenská pěstounská péče, v podstatě to je ta nesprostředkovaná pěstounská péče státem, tam se stát vlastně nedopouští toho takzvaného sociálního inženýrství, to znamená, tam zdůrazňuje ten bonus, že dítě vyrůstá ve svém přirozeném prostředí. Samozřejmě je třeba zvážit, jestli ti příbuzní, ve většině případů jsou to prarodiče, my máme dokonce i praprarodiče, jestli ještě na to mají. A na druhé straně je pravda, že bývají to pěstouni, kteří svým způsobem úplně nezvládli z nejrůznějších důvodů výchovu svých dětí. Je sice pravda, že jiní vychovatelé jsme jako rodiče, jiní jako prarodiče, ale tam se zdůrazňuje ten fakt, že dítě je teda ve svém prostředí přirozeném. Jinak příbuzenští pěstouni jsou na tom, pokud jde o speciální dávky a tak dále, stejně jako nepříbuzenští pěstouni, to znamená i oni pobírají odměnu pěstouna, i oni jsou povinni o tom jsme zatím nemluvili, uzavřít po přijetí dítěte takzvanou dohodu o výkonu pěstounské péče, která se uzavírá buď s úřadem, nebo hlavně s neziskovými organizacemi.
A jak to vypadá u partnerských vztahů? Dá se to i dobře odlišit při té žádosti o tu náhradní rodinnou péči nebo o to pěstounství? Nemůže se stát, že třeba jeden z partnerů jaksi přesvědčí toho druhého? Dá se to odhalit? Protože když oba dva úplně nesouzní s tím pěstounstvím, tak to může dělat problémy.
V tom procesu schvalování se to většinou odhalí a ono, málo kdy je to tak, že oba partneři, pokud teda oba jsou pěstouni, protože může být i jenom jeden z partnerů pěstoun, chtějí to dítě úplně stejně, touží oba stejně potom, aby byli pěstouni. Bývá to tak, že ženy dost často přesvědčí manželi, že by bylo dobré, kdyby nějaké dítě přijali. Nemusí to být úplně na závadu. Optimálně je, když to chtějí oba a ten muž pěstoun, pokud té pěstounce pomáhá, tak je to opravdu značka ideál a je to samozřejmě lepší, protože to dítě má i ženský, i mužský vzor a ta situace je stejná jako v rodině, kde je maminka, tatínek.
My jsme vlastně ještě nezmínili, kdo všechno může být pěstounem, to nemusí být jenom manželské páry.
Nemusí, potom se ale posuzuje i ten partner toho pěstouna v podstatě stejně jako ten žadatel o pěstounskou péči. O pěstounskou péči může žádat i samotný člověk, většinou to bývají ženy.
Ještě kdybych se vrátila k tomu, které dítě je pěstounovi, tak je mu přiděleno, nebo on si ho vybírá, nebo jak nastane ten moment, které ano. Dítě přijde do které pěstounské péče?
Ano, v současné době vedou evidenci osob vhodných pro pěstounskou péči krajské úřady a stejně tak krajské úřady vedou seznamy dětí, které jsou vhodné do pěstounské péče. Takže žadateli, jakmile jsou schváleni jako pěstouni, tak v podstatě čekají, až jim bude, až to řeknu ošklivě, tak nabídnu to dítě, anebo potom můžou i aktivně se zajímat, jestli by nějaké dítě bylo pro ně vhodné, respektive takhle říká se, že se nehledá dítě pro rodinu, ale rodina pro dítě. My ve Sdružení pěstounských rodin máme jakousi dohodu s jednotlivými kraji a oni nám dávají k dispozici příběhy dětí, které z nějakého důvodu nemohou být nebo nenašli rodinu ve svém kraji. My je potom inzerujeme v našem časopise Průvodní náhradní rodinnou péči a přes nás se mohou žadatelé zajímat o to, které dítě. Samozřejmě ty inzeráty jsou anonymizované a tak dále, takže mohou i aktivně se zajímat o možnosti přijetí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnes hovořím s paní doktorkou Alenou Michalovou, psycholožkou ze Sdružení pěstounských rodin. Vaše sdružení letos bude slavit už 25 let od založení. V čem a jak pěstounům pomáhá? Už jste to tady lehce zmínila, ale můžete trochu předestřít, co všechno to vaše sdružení dělá.
Sdružení pěstounských rodin funguje, těch 25 roků máme pobočky, naše pražská pobočka tady je 5 roků, měli jsme mít letos 5leté výročí s jakousi malou oslavou, ale kvůli koronaviru se to neodehrálo, takže jsme to jenom odložili. My jsme doprovázející organizace. My v podstatě máme sociální pracovnice, které fungují jako klíčové pracovnice rodin. Pokud s námi pěstouni uzavřou tu zmiňovanou už dohodu o výkonu pěstounské péče, tak my jim poskytujeme veškerý servis. Zejména spočívá v tom, že nabízíme vzdělání. Pěstouni jsou povinni a zase na rozdíl od osvojitelů realizovat vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně. Takže my organizujeme to vzdělávání. Dále sociální pracovnice, klíčové pracovnice docházejí do rodin nejméně jednou za 2 měsíce. Zajímají se o to, jak dítě prospívá, podávají zprávy oddělení sociálně péče ochrany dětí. Organizujeme také volnočasové aktivity, tábory, to znamená takzvaný respit, aby si pěstouni také mohli čerpat svou dovolenou nebo vyřídit svoje záležitosti, tak to znamená hlídání dětí, a tak dále.
A jsou to jenom tábory pro děti z pěstounských rodin?
Naše tábory jsou v podstatě jenom pro děti v pěstounské péči, ale je možnost i pěstounských sourozenců, aby se také účastnili, ale primárně pořádáme tyto akce pro pěstounské děti.
Už jste vlastně tam lehce naznačila, s jakými jinými obtížemi oproti běžným rodičům se vlastně ti pěstouni potkávají. Jaké jsou ty reakce okolí? A na druhou stranu, může okolí i nějak jako pomoct té pěstounské rodině? Čím jí zatěžuje a čím jí pomáhá?
Je to různé. Záleží na tom, v jakém prostředí se ta rodina pohybuje. Největší problémy, pokud to mohu posoudit, mají pěstouni, kteří mají dítě vzhledově odlišné jiného etnika, a to zejména se týká v našich podmínkách romských dětí. Romské dítě už od pohledu se samozřejmě odlišuje. Takže mohou se pěstouni setkávat s tím, že se na ně okolí dívá trošku skrz prsty.
Výchova se nemusí podařit ani jako v běžné rodině, ale často máme ten pocit, že ta genetika tam hraje roli, určitě tam hraje roli zátěž té původní rodiny, ale nehraje právě při té výchově toho dítěte a toho, kam dospěje, roli i tady tyhle ty předsudky toho okolí? Jak to vidíte jako psycholožka?
Ano, no v každém případě samozřejmě dítě se rodí s určitou genetickou výbavou, ale záleží také na prostředí, jak dalece se ty informace uložené v genech projeví. Takže tam může hrát obrovskou roli výchova a to prostředí, v němž dítě vyrůstá.
Ještě si tak říkám, jestli pěstouni nemohou udělat dvě takové krajní výchovné chyby, nebo jak se na to díváte, že buď mají tu snahu to dítě jako v uvozovkách dobře vychovat, takže jsou třeba jako přísnější nebo na každý vnější projev už se snaží ho nějak vychovávat, anebo zase naopak se mu snaží třeba nahradit to, co jako nedostalo, a nedají mu žádné hranice. Potkáváte se taky s těmihle situacemi?
K tomu bych chtěla říct, že ten hlavní rozdíl ve výchově biologických dětí a přijatých dětí je ten, že při výchově biologického dítěte se v podstatě nemusíme moc starat o vazbu, kterou to dítě na nás má. A v tom případě můžeme postupovat ve výchově metodou sociálního učení. My učíme, jak se máme chovat. Ale v případě přijatého dítěte, tam je hlavní starost taková, aby to dítě naučilo se nám důvěřovat, aby navázalo vztah, a teprve, až je ten vztah navázaný a dítě ochotno přijímat výchovné intervence, pak teprve můžeme začít vychovávat. Tak to je ten základní rozdíl. Samozřejmě i pěstouni jsou jenom lidé, dělají při výchově chyby, ale ty se snažíme eliminovat tím, že jim poskytujeme to vzdělávání, poskytujeme poučenost, jak by měli v té výchově postupovat.
Já jsem našla na stránkách vašeho sdružení, že příští rok by se měla konat také konference s názvem Pěstounství jako zápas o duši, což mě velmi zaujalo, s tím, že by se mělo být právě zamýšleno nad tím, co to vlastně to pěstounské poslání znamená, a také by tam měli být zkušení pěstouni, kteří s odstupem se dívají na to, jaká je vlastně cesta pěstounstvím. Kdybych se vás zeptala, jakou cestu ti pěstouni podstupují, kam se vydávají, co je potká?
No, samozřejmě to dítě, které je nám svěřeno, to je dušička, o kterou musíme pečovat a snažit se o to, aby naplnila svoje možnosti, aby se zařadila do společnosti, aby se jí vedlo dobře na světě. To je úkol pěstounů.
A pomáhá to i růstu pěstounů samotných? I oni musí v něčem růst?
Na to v každém případě. V každém případě já si myslím, že každé přijaté dítě je příležitost k tomu, aby člověk v sobě objevil svoje možnosti, objevil také svoje hranice, aby se sám rozvíjel, protože ta výchova je oboustranná, jako pěstouni, tak jako rodiče působí jak na dítě a to dítě zpětně působí na ty dospělé.
Já vám moc děkuji, že jste nám přinesla takové podnětné pohledy do zákulisí náhradní rodinné péče, především do pěstounství. Mým hostem, milí posluchači, byla vedoucí Pražského střediska náhradní rodinné péče ze Sdružení pěstounských rodin, paní doktorka Alena Michalová. Moc vám děkuju.
Já děkuji taky za pozvání.
A loučí se také boromejka sestra Angelika. Přeji vám všem hezkou, klidnou neděli.